Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita, keluarga kita, pada hari ini, pada hari kemarin, dan pada hari esok, kelak sampai kiamat, itu adalah murni pemberian Sang Pencipta, Allah Jalla Jalla. Maka tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa bariku an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja rahimakumullah, setelah berpisah cukup lama dari mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali, dan semoga Sang Pencipta senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin yang berada di berbagai penjuru dunia. Dan semoga Allah menurunkan pertolongannya bagi saudara-saudara kita yang mengalami berbagai musibah dan petaka. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja, kalau saya tidak salah, kita sampai ke bab 138. Babun sakhawatun nafs. Bab tentang kemuliaan jiwa. Tentang kedermawanan jiwa. Kita harus memahami bahwa kelezatan yang ada di muka bumi ini, itu mungkin bisa dibagi tiga atau dua. Yang pertama, kelezatan yang dirasakan oleh tubuh kita. Tubuh kita merasakan kelezatan. Kita makan, kita merasakan lezatnya es krim. Kita merasakan manisnya kue. Kemudian tubuh kita merasakan nikmatnya tidur. Itu yang disebut dengan ladzatu al-jasad, kelezatan jasad kita. Namun kelezatan jasad ini biasanya tidak lama, karena jasad kita mengalami masa-masa yang dia sakit. Dan kalau dibanding dengan kelezatan jiwa, enggak ada apa-apanya. Kelezatan yang dirasakan oleh jasad itu seperti rintik-rintik hujan yang turun. Para pemirsa bisa lihat tuh, ketika ada gerimis, gerimis sejam, dua jam, basah tuh tanah, tapi atasnya doang. Kalau kita gali ke dalam, kering masih. Seperti itulah kelezatan dirasakan oleh jasad kita. Yang kedua adalah ladzatun nafs, kelezatan jiwa. Dan kelezatan dirasakan oleh jiwa ini tentunya lebih berharga dari kelezatan dirasakan oleh jasad. Sebagian orang itu tidak makan, lapar, di tidak tidur. Malam hari dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika orang-orang pada tidur terlelap dalam kenyinyakan mereka, ada sebagian hamba yang bangun meninggalkan tempat tidurnya. Dia berwudu. Dia membasuh wajahnya. Kemudian dia menghadap kepada sang Khalik. Dia mengatakan Allahu Akbar. Subhanallah. Lebih nikmat mana? Kelezatan yang dirasakan oleh orang yang sedang bangun malam dan kelezatan yang dirasakan oleh orang yang sedang tidur. Pada hakikatnya, kelezatan jiwa itu lebih abadi. Terkadang ada orang yang tidak makan, puasa. Ada orang yang makan terus. Orang yang puasa terkadang lebih berbahagia daripada orang yang kerjanya makan. Karena kelezatan jasad hanya kelezatan yang semu. Yang ketiga adalah kelezatan ruh. Kelezatan ruh itu adalah kelezatan yang paling tinggi. Dan bergabungnya kelezatan ini insyaAllah akan dirasakan di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa arwahu syuhada, ruh-ruhnya orang yang mati syahid, ada di mana tempatnya? Di jawfi tairin khudrin, berada di perutnya burung yang berwarna hijau. Tasrah fil jannah haitsu tasha. Burung-burung itu kemana pergi? Seenaknya dalam surga Allah SWT. Lalu mereka akan beristirahat, akan berdiam di tempat-tempat gantungan-gantungan yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Bukhari berbicara tentang bab tentang kedermawanan jiwa, kebaikan jiwa. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Al-Layth an Ibn Ajlan an Al-Qa'qa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Subhanallah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Bukair. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Layth dari Ibn Ajlan, dari Qaqqa, dari Abi Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadithin dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu bukan dengan berlimpahnya, bertumpuknya benda-benda mewah di rumah kita. Mobil yang berjejer, rumah yang tingkat, perhiasan yang melekat. Bukan. Oke, itu orang mengatakan kaya lah. Tapi bukan kekayaan yang sebenarnya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita, enggak perlu mengukur orang lain nih. Kadangkala kita habis baca hadis ini, hadis ini digunakan untuk mengukur orang lain. Mengukur tetangganya. Tetanggaku ini berapa nih mobilnya? Tapi miskin dia. Aku kaya. Jiwanya, walaupun gak punya mobil, tapi kaya. Gak perlu mengukur orang lain. Tapi ukurlah diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini kepada kita. Supaya kita sadar. Bahwa rahmat Allah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Andai kata kebahagiaan itu hanya dirasakan oleh orang yang punya harta benda. Hanya dirasakan oleh orang yang memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi. Maka kasihan dengan tukang sampah. Kasihan dengan tukang ojek. Kasihan dengan orang-orang yang tidak punya rumah. Berarti dia gak bisa bahagia. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah ghinan nafas. Ghinan nafas, kekayaan jiwa. Walaupun tidak memiliki apa-apa di tangan. Tidak punya HP, tidak punya duit. Tapi seorang yang jiwanya kaya, dia itu kaya. Sebaliknya, orang yang hartanya bertumpuk, lalu jiwanya miskin. Gimana, Ustaz? Orang kaya jiwanya miskin. Orang kaya yang jiwanya miskin itu adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Udah dikasih nih, gaji 5 juta. Aduh, cuma 5 juta. Andai dikasih 10 juta. Andai dikasih 15 juta. Seperti itu yang dia pikirkan. Tapi seorang yang miskin, tidak memiliki harta, tapi kaya jiwanya, ketika dia mendapatkan rezeki 20 ribu. 20 ribu. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan barokah. Diberkahin sama Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kaya hartanya tapi miskin jiwanya. Jadilah yang dua tuh. Kaya hartanya dan kaya jiwanya. Bagaimana orang yang kaya harta dan kaya jiwa? Biasanya orang yang dermawan. Orang yang tidak pernah takut miskin dengan berbagi. Gimana dia takut fakir? Gimana dia takut jadi miskin? Sedangkan dia beriman bahwa Allah tuh kalau kita berbagi, Allah tuh akan kasih ganti. Tiap hari dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Terus jiwanya kaya. Bukan dengan banyaknya harta, tapi dia bersama Sang Pencipta. Yang ghaniyun hamid. Yang dia maha kaya dan maha terpuji. Kemudian, orang yang jiwanya baik, tentunya akan bahagia. Biasanya orang kayak gitu tuh adalah orang yang gak gampang marahan, yang bisa meredam emosinya, bisa mengontrol amarahnya. Imam Bukhari menyebutkan hadis selanjutnya. Qala haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Wa Sulaiman ibn Mughirah. An Thabit an Anas. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. حديث انس بن مالك. انس بن مالك berkata خدمت النبي صلى الله عليه وسلم, aku menjadi pelayan, melayani nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, 10 tahun. Para jemaah, ada pembantu-pembantu yang betah di rumah kita sampai tua renta. Tapi ada pembantu-pembantu yang setahun, berapa bulan udah kabur dari rumah kita. Ada dua kemungkinan. Kitanya yang gak benar memperlakukan pembantu, atau memang pembantunya yang tidak benar. Maka kita harus koreksi diri. Ketika pembantu kita berhenti, datang lagi berhenti lagi, datang lagi berhenti, kata dia, ada apa? Apa mereka yang tidak benar atau kitanya? Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun masa hijrah beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata Anas? Fama qala li uffin qat. Enggak pernah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ucapan yang menandakan ketidakridhaan. Marah. Wa ma qala li bi syai'in lam af'alhu ala kunt fa'antu. Enggak pernah tuh Nabi negur aku, menyuruh aku untuk melakukan sesuatu. Lalu dia mengatakan, "Kenapa kau tidak melakukan ini?" Tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam. Wala li syai'in fa'altuhu. Dan beliau juga tidak pernah negur tentang satu hal yang aku lakukan. Lalu dia bertanya, kenapa kau lakukan ini? Ini pertanda kelapangan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pembantu. Ya, nanti kita masya Allah tuh. Ada yang kau melihat pembantunya diam, enggak kerja, istirahat, dicariin kerjaan sama dia. Apa aja suruh kerjakan. Padahal udah selesai kerjaannya. yang bukan pekerjaan dia mungkin kita akan perintahkan. Karena sebagian di antara kita memiliki jiwa-jiwa yang kerdil, memiliki jiwa-jiwa yang sempit, yang enggak suka melihat orang lain istirahat. Maka hati-hati. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya Anas. Kita ini butuh sama pembantu. Jangan sok punya duit. Anak bisa. Berapa pembantu anak bayar, anak bisa. Nah, mungkin dengan hartamu kau bisa. Tapi kau harus tahu bahwa pembantu juga bisa nolak tidak mau bekerja dengan engkau. Kau butuh dengan pembantu. Bukan hanya pembantu yang butuh dengan uangmu. Enggak. Banyak manusia di muka bumi. Kalau berkata, ya gajiku lebih besar, baik. Tapi tetap kau harus yakin bahwa kau butuh sama pembantu. Andai kata pembantu tidak mau kerja di tempatmu, kau akan merasakan bagaimana susah. Maka jadilah orang yang berjiwa besar, yang berjiwa mulia menghadapi kesalahan-kesalahan pembantu. Dan lagi itu akan menambah kebahagiaan kita. Orang yang ada orang salah dia maafin, udah gak apa-apa, gak apa. Biasa yang seperti itu mamanya. Hatinya akan tenang. Ketika pembantunya nyetrika baju, kepanasan nih setrikaan, akhirnya terbakar baju kita. Jangan sampai. Baju yang terbakar. Baju yang, apa istilahnya? Gosong. Kena setrikaan. Baju nih yang bisa kau beli. Mungkin mahal harganya. Baik. Setrika sama pembantu, ternyata yang disetrika pembantu itu bukan baju. Hatimu. Ikut. Juga hati kita terbakar. Gara-gara baju yang terbakar. Jangan. Jangan diperbudak amanin dunia. Insya Allah dikasih ganti sama Allah. Jangan tahu-tahu potong gaji. Kesian tuh pembantu. Kalau dipotong terus dia mungkin baju itu yang harganya mahal. Gajinya setahun buat beli gak cukup. Tapi kenapa kita sampai seperti terhadap pembantu? Sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan kekayaan itu kekayaan jiwa. Bukan banyaknya harta benda atau bertumpuknya duit di rumah kita. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wallahu a'lam jamaah. Ana merasa seperti yang udah ana baca hadis ini. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibnu Abil Aswad. Dia berkata haddatsana Abdul Malik ibn Amr. Dia berkata haddatsana Sahama ibn Abdurrahman Al-Asam. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاء عربي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجتي ثم أقبل فصلى. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Anas pembantu Rasulullah SAW. Dia tahu kejadian-kejadian di rumah Nabi. Karena dia senantiasa mendampingi beliau dalam perjalanan. Dan ketika beliau ada di rumahnya. Di kota Madinah. Anas mensifatkan Rasulullah SAW mengatakan. Nabi AS adalah orang yang pengasih dan penyayang. Kana Nabi SAW rahiman. Ini sifat Nabi kita. Dan sifat itu Allah tetapkan di dalam Al-Quran Karim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. Dan hampir tidak pernah datang seorang kepada beliau. Kecuali beliau berjanji. Ada orang datang ngomong. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini lagi ada masalah seperti ini. Nabi itu janjiin. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki aku kasih. Coba nanti kalau ada sesuatu kau datang ke sini. Wa anjazalahu in kana 'inda, kau lagi punya Rasul kasih sallallahu alaihi wasallam. Enggak nunggu. Kau lagi ada di rumahnya rezeki, beliau punya kelebihan harta, langsung dikasih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari salat telah didirikan. Uqimatish shalah. Sudah qomat. Tahu-tahu datang seorang lelaki badui. Fa akhadahu bi thawbi. Dipegang bajunya Rasulullah SAW. Faqala. Maka dia berkata. Ada tinggal sedikit keperluanku kepadamu yang belum selesai. aku takut lupa, dalam artian takut kalau nanti sholat kemudian dia tidak menyampaikan hajatnya, takut lupa. Faqama ma'ahu, maka Rasul SAW enggak jadi sholat. Padahal sudah qomat, beliau berdiri bersama orang ini, menyelesaikan urusannya. Setelah selesai hajatnya dipenuhi, beliau baru sholat. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW bagaimana beliau bergaul, bagaimana jiwa beliau menghargai orang lain, dan keluasan jiwa seseorang sebagai pertanda kebahagiaan dia. Kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan dengan kedermawanan jiwa seorang muslim. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan yani Tsauri عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. Nih hadis dari Jabir bin Abdullah mengatakan enggak pernah Nabi alaihi salatu wasalam dimintain sesuatu. Ada yang minta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menjawab dengan tidak. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngomong tidak. Sampai baju yang dipakai, Nabi pernah dapat hadiah baju, beliau coba di depan sahabatnya baju itu, lalu diminta sama salah seorang dari sahabat Nabi yang melihat Nabi. Dibuka sama Rasul SAW, kemudian diberikan. Subhanallah. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Betapa baiknya, betapa mulia jiwa beliau. Sampai ada Farazdak ketika menyebutkan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhuduhu kanat lauhu na'am. Kata dia, Nabi itu enggak pernah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la kecuali ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Andai kata enggak ada tasyahud, pasti laknya Nabi itu jadi na'am, jadi iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang-kala ada orang yang minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi ada dikasih, lagi enggak ada dijanjikan. Jadi kita nih ketika ada orang, ada kerabat yang butuh bantuan kita, bantulah kalau mampu. Kalau enggak mampu, kasih janji. Ustaz, kalau janji ntar dia datang. Ya iyalah. Kita janji karena kita enggak punya. Ketika kita janji, Allah tuh tahu kita menjanjikan kebaikan buat orang itu. Siapa yang ngasih kita sih? Rizki kita yang kita miliki, baju yang kita pakai, jam yang kita gunakan, HP semuanya. Siapa yang ngasih? Allah. Maka berikan janji kepada dia. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang Aisyah binti Abi Bakar dan tentang Asma binti Abi Bakar. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan Abu Bakar Siddiq, "Ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Inna amanna an-nas 'alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling banyak manfaatnya buat aku dalam persahabatan dia dan dalam harta yang dia berikan, itu enggak ada yang kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Pernah suatu hari ketika perang Tabuk kalau enggak salah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dana untuk berangkat perang. Karena tentunya peperangan membutuhkan dana yang besar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa semua harta. Abu Bakar dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang begitu menghunjam di dalam hati. Bagaimana dengan dua putri? Kita akan lihat nih. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Farwah ibn Abi al-Mighra قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بن زبير قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن زبير قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. نه رواية ini Hisham ibn Urwah ibn Zuhair mengatakan telah mengajarkan kepada aku Al-Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad ini termasuk dia adalah cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Dia termasuk orang yang besar dalam didikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak keponakannya, keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Qasim meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya Asma. Kata Abdullah bin Zubair, "Ma ra'aytu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma." Aku enggak pernah ngelihat perempuan yang lebih dermawan dari dua orang nih. Satu Aisyah, yang satu Asma. Satu ibundanya, yang satu bibinya. Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan dua orang ini beda. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' ila syai'. Kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia itu kalau dapat rezeki dikumpulin. Dikumpulin ya, kalau sedikit masih ya. Kumpulin. Hatta idha kana ijtama' indaha qasamat. Kalau udah kumpul baru dibagi-bagi. Modalnya ini punya duit 100 ribu. Mungkin kalau mau dibagi cuma satu tetangga yang dapat. Nggak enak sama tetangga yang lain. Dikumpulin. Sampai dapat 1 juta baru dibagi. Gitu tuh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wa amma Asma fakan la tumsiku syai'an liqad. Beda sama Asma. Asma ini kapan dia dapat duit langsung dibagi. Nggak pernah dia nyimpan untuk hari esok. Itu Asma. Ya subhanallah jemaah. Keimanan dan keyakinan nih dua putri Abu Bakar yang membuat keduanya siap untuk berbagi. Siap untuk berinfak. Kita nih kalau punya duit, kalau tidak kita infakkan di jalan Allah, kita akan keluarkan di tempat lain. Orang nih kalau punya duit lebih, kepingin beli ini, kepingin beli itu, beli. Mau dia kepingin beli motor, kepingin beli HP, beli ganti HP lagi, ganti motor lagi. Dia akan keluarkan tuh duit. Untuk sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat buat dia. Bahkan akan masuk kepada bab tabdzir, mubazir jadi. Tapi kalau dia keluarkan di jalan Allah, dicatat sama malaikat dan diganti sama Allah. Allah janji bakal ganti. Adapun Asma seperti itu, dia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Kita lihat bagaimana para ulama menceritakan kebaikan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam berderma. Kata Urwah bin Zubair, dia bercerita, "Ra'aitu Aisyah taqsimu 70,000 wa hiya tarfa'u dir'aha." Subhanallah, Aisyah itu pernah membagi 70,000 dirham. 70,000 dirham. Dibagi sampai habis. Sampai enggak tersisa, duitnya sampai habis. 70,000 dirham itu berapa? Dulu harga satu ekor kambing itu kira-kira 10 dirham. Ya anggap 1 juta lah. Jadi kalau 7,000, 70,000 dirham dibeliin kambing, itu dapat 77,000 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, 7 miliar. Kira-kira dibagiin di satu majelis sampai habis. Subhanallah. Kemudian diceritakan bahwasanya Muawiyah mengirimkan kepada Aisyah kalung dari emas yang di situ ada berliannya. Akhirnya dijual, dihargain 100 ribu dirham. Dapat duit 100 ribu dirham. 10 miliar kira-kira. 10 miliar. Nah, 10 miliar. Dibagi sampai habis. Bahkan disebutkan An Ummi Dharrah qalat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair pernah mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha 2 karung duit. Kira-kira isinya itu 180 ribu dirham. 18 miliar kira-kira jemaah. Lalu diminta, Aisyah minta nampan besar. Pada waktu itu dia sedang puasa. Uang dari karung itu dikeluarin. Taruh itu di nampan. Lalu Aisyah duduk. Ngapain duduk? Kita kalau dapat duit dihitung, masukin. Itu duit yang banyak ditumpuk, dihitung ya. Kita Masya Allah. Ana tidak suudzon sama jamaah. Ana ngomong diri sendiri. Kadang-kadang kita kalau dapat rezeki itu, kita ingin hitung. 1, 2, Masya Allah. 1 juta. 2 juta. Ya, 10 juta Masya Allah banyak. Kemana kita taruh? Taruh di lemari. Simpan. Aisyah radhiyallahu ta'ala dapat duit 2 karung itu, ditumpahin ke dalam nampan, terus dia duduk. Ngapain? Bagi-bagi, kirim ke rumahnya fulan sama pembantunya nih, kirim ke rumahnya fulan. Terus sampai sore, ini namanya duit 180 ribu dirham ya. Kira-kira sekitar 8, ingat 1 ekor kambing 10 dirham. Berarti kira-kira 18 miliar. Dibagiin. Terus sampai sore, pada waktu itu lagi puasa nih Aisyah, lagi bagi-bagi duit. Setelah selesai sore hari, tidak tersisa 1 dirham pun. Nah, ada duitnya habis. Dibagiin semua. Pada ma'amsat qalat, ketika sudah sampai sore hari, Aisyah ngomong sama Ummu Dharrah, sama pembantunya ini. Ya jariyah halummi fitri, wahai anak ya, anak perempuan, ayo mana makanan buat berbuka? 18 miliar 180 ribu dirham. Sore hari udah habis. Lalu si pembantunya ini bawa tuh roti sama minyak zaitun, roti sama minyak yang mau dibuka. Kata Ummu Dharrah, "Ummah, amma stata'ti mimma qasamtil yum an tashtai lana bi dirhamin lahman?" Nuftir, walai ibunda, kata dia, apa gak bisa dari duit yang banyak tadi itu yang kau bagikan semuanya itu, apa gak bisa kau kasih kami 1 dirham untuk beli daging? 1 dirham untuk beli daging, paling tidak 1 kilo atau berapa. Apa kata Aisyah? La tu'annifini, jangan engkau mencela aku. Lau kunti zakartini la fa'altu, kau tadi gak ngingatkan aku. Kalau kau ingatkan aku kasih. Subhanallah. Didikan siapa? Didikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa suaminya? Sayyidul Bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan sakhawatun nafas. Dengan kedermawanan jiwa. Jangan sampai seorang muslim itu menjadi budak harta. Kita ini dengan bertambahnya umur harus sadar. Sadar apaan? Ya sadar. Bahwa kita tidak akan semakin muda. Tapi ada orang semakin tua, semakin jadi diperbudak dunia. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan berbanyak-banyakan. Kita kadang-kadang sampai kepada posisi bukan mencari rezeki, tapi menumpuk rezeki, menumpuk harta. Sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat. Kita bisa lihat, subhanallah, kenapa di masa sekarang ini namanya penyakit lebih banyak dari dulu. Padahal kedokteran lebih canggih. Padahal orang sekarang bisa beli makanan yang organik atau apalah. Kenapa bisa terjadi? Ya kadang-kadang gak berkah. Kita disibukkan dengan dunia kita. Wa innal insana lihubbil khairi lasyadid. Insan itu dengan harta itu cinta banget. Padahal kau kalau peluk tuh harta, kalau lemarimu kau peluk, lemari besinya ini, gak bakal dibawa mati. Tetap walaupun hartamu puluhan juta, kau makan satu piring. Kadang-kadang juga dilarang dari menikmati harta yang dia kumpulkan. Terus jemaah, Ustaz gimana Ustaz? Bukankah bersedekah itu yang baik, yang tengah-tengah aja? Bukankah Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا. Jangan engkau itu dengan hartamu itu, oh simpan, kau tak letakkan, seakan-akan meletakkan tangan di lehermu ya, karena kau tidak mau berbagi. Dan jangan kau lepas semuanya sehingga engkau akan menjadi orang yang tercela karena pelit, atau menjadi orang yang menyesal karena dihabisin duitnya. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menghabiskan duit. Dia masih ada yang dia makan. Dia masih ada roti, dia ada minyak. Tapi dia lebih memikirkan akhirat. Kemudian keimanan seseorang yang membuat dia bisa berbagi lebih banyak daripada orang lain. Padahal sama-sama harta. Kemudian bab yang selanjutnya, bab 137. Ini bab yang berkaitan dengan bab sakhawatun nafs, dengan kedermawanan jiwa, tapi ada bab syuh, bab tentang kekikiran plus. Ulama menjelaskan bahwasanya asyuh ini pelit bukan hanya dengan harta, tapi pelit dengan berbuat baik sama orang lain. Ada orang yang pelit, dia mau mengeluarkan duitnya, gak mau. Pelit dia emang. Tapi ada orang yang pelit dengan harta dan pelit dengan kebaikan. Ada temannya pinjam pulpen, gak dikasih. Pinjam pulpen nih. Atau sesuatu yang lainnya. Sampai berbuat baik, dia gak mau. Babun syuh. Para jemaah, sifat kikir, sifat pelit adalah termasuk sifat yang paling dicela. Siapapun mencela, apalagi sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, ayat 180, Allah mengatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Jangan orang-orang yang pelit dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, bahwasanya pelitnya mereka dengan harta mereka itu baik buat mereka. Ada bahasa macam-macam. Ketika orang ditanya, enti kok dia enggak berbagi ini itu? Kata dia, enggak, anak hemat. Anak orangnya mengatur keluar masuknya duit. Bal huwa syarrul lahum, itu buruk buat mereka. Orang yang menumpuk harta dan pelit disimpan tuh hartanya, enggak mau berbagi, apa yang akan terjadi dengan mereka? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang dia kumpulkan itu akan jadi ular pada hari kiamat yang mengikat dia. Akan jadi tali-tali yang mengikat dia, melilit dia pada hari kiamat. Allah, apa mau harta yang kita ingin manfaat darinya, akhirnya jadi bala buat kita. Jadi petaka, ada manfaatnya buat kita. Kemudian di surat Muhammad ayat 38, Allah mengatakan, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ini kalian nih, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian dipanggil, kalian diseru untuk berinfak fi sabilillah, untuk membelanjakan harta kalian di jalan Allah. Faminkum man yabqal, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. Barang siapa yang pelit, yang enggak mau berbagi, disuruh berbagi, sesungguhnya dia itu pelit untuk dirinya sendiri. Kepelitannya akan jadi mudarat buat dia. Maka para jamaah, kalau kau punya kelebihan rezeki, kau ingin buka usaha, oke. Okay. Ada usaha yang jaminannya pasti. Kita kalau buka usaha lagi, ya bisa berhasil, bisa enggak. Tapi kalau kita sedekahkan tuh pasti tuh. Allah akan kasih satu, Allah lipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali. Kalau kita beriman, insya Allah Allah kasih. Barang siapa yang pelit, maka dia pelit pada dirinya sendiri sebenarnya. Bukan pelit kepada Allah. Kenapa? Wallahul ghaniyu. Allah tuh maha kaya. Allah tidak butuh dengan harta yang ada di tangan. Itu milik Allah sebenarnya. Kalau kau sampai mati tidak mau berbagi harta itu milik Allah. Wa antumul fuqara, kalian nih yang pelit. Kalian yang fakir. Allah enggak butuh. Maka bab syuh ini, bab berkaitan dengan kekikiran ini adalah sebagai pelajaran buat kita semua, bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi harta yang kita kumpulkan. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Abu Uwana an Suhail ibn Abi Salih an Safwan ibn Abi Yazid an al-Qa'qa ibn Lajlaj. Qa'qa ibn Lajlaj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda beliau? Subhanallah. Dengerin nih sabdanya. La yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Enggak bakalan berkumpul debu yang dihirup oleh seorang mujahid di jalan Allah. Itu tidak akan berkumpul di diri seseorang dengan asap neraka jahanam. Enggak bakal. Seorang mujahid fi sabilillah yang sudah terbatuk-batuk, yang sudah menghirup dia debu dalam peperangan itu, enggak bakalan Allah menimpakan kepada dia azab nantinya dengan menghirup dukhanu jahannam, asap neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang berkaitan dengan bab ini, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Dan tidak akan berkumpul keimanan dengan kekikiran di hati seorang mukmin selama-lamanya. Jadi mukmin bakhil enggak benar. Kalau ada mukmin bakhil, perlu ditanyakan keimanannya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak kumpul nih yang namanya kebakhilan, kekikiran bersama keimanan. Karena orang yang pelit itu memang diragukan keimanannya. Allah udah janji, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan. Enggak percaya. Oke. Masalul ladzina ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Permisalan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti habba, seperti satu biji gandum. Subhanallah. Biji gandum ini kemudian tumbuh ada 7 bulir. Setiap 7 bulir ada 100 biji. Subhanallah. Enggak mau dikasih sama Allah Jalla Jalal. Atau karena enggak beriman, kurang yakin. Maka nih, kalau kita masih pelit sama harta kita, tanyakan keimanan kita dengan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan barang siapa yang menginfak, Allah akan ganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal wala takhsha min dzil 'arsy iqlala." Bilal, keluarkan tuh Bilal. Infakkan Bilal, sedekahkan Bilal. Jangan takut dari sang pencipta, Rabbul Arsh, yang memiliki arsh. Akan dikurangin hartamu. Mana kasat sadaqatun min ma. Sedekah itu enggak ngurangin harta. Tapi sekali lagi, kadangkala memang keyakinan kita bahwa Allah akan kasih ganti di dunia dan di akhirat itu kurang. Maka perlu kita mengevaluasi diri kita, keimanan kita. Baca lagi itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah, ayat-ayat yang berkaitan dengan berinfak. Kita tahu bagaimana para sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini sampai membuat orang-orang muhajirin iri. Datang orang-orang muhajirin laporan kepada Rasulullah SAW mengadukan orang-orang Ansar. Ada apa? Sampai mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang-orang muhajirin? Ya Rasulullah, zahaba ahlul duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wayasumuna kama nasum. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, ni orang-orang Ansar ni yang punya duit ini, udah habis pahala diborong sama mereka semua. Habis. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka ini bisa sedekah dari harta mereka. Kita enggak bisa. Subhanallah. Dan para orang-orang Ansar ini Masya Allah. Para sahabat Nabi itu kan enggak bisa berkebun. Sama orang-orang Ansar dikasih bagian, ini kebunmu. Kata mereka, aku enggak bisa ngelola kebun. Ya udah, kau enggak usah ngelola kebun. Nanti hasilnya kita kasih. Sampai seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan orang-orang Ansar dalam berbagi, dalam mengayomi orang lain, menyantuni orang lain, Allah mengabadikan sifat mereka dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَهُمْ. Dan orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah, mereka tinggal di tempat keimanan, mereka itu cinta kepada orang-orang muhajirin. Lalu wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain walaupun dirinya susah. Jadi bukan kelebihan harta, sampai harta satu-satunya kalau dibutuhkan sama orang muhajirin sama orang ansar dikasih nih. Itu sampai seperti itu. Lalu Allah mengatakan, "Wa man yuqa shuhha nafsi." Ini bab tentang syuh, tentang kekikiran. Barang siapa yang dijaga sama Allah dari kekikiran jiwanya. Jiwanya yang kikir. Fa'ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Jamaah kita kadangkala punya sifat kikir. Eman. Oke. Kita harus melatih diri kita. Pertama, iman kita. Dan kita belajar lagi, belajar ngaji nih. Ada bul mufrad, tahu bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, bagaimana Allah menggantikan kepada mereka. Lalu membiasakan diri. Biasakan dari sekarang, kita mau keluar rumah, bawa duit 5 ribuan, taruh kantong. Udah disiapin. Nanti ada orang, kita lihat orang gak mampu, kita datang, kabar Pak, terkasih. Padahal kita ngasih itu sambil berat, eman-eman sama tuh duit, bismillah. Sehari, besok kasih lagi. Atau kita latih diri kita lagi, ngobrol sama teman, yuk makan yuk. Ana yang bayarin. Dia mau bayarin itu, dilihat teman ambil kerupuk lagi, ambil itu, ya Allah, banyak bayarnya nih. Nggak masalah, biasa kan bayar. Udah, sehari. Mungkin dia malam hari nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Tadi itu yang anak keluarin sekian ya Allah. Ada orang seperti itu. Tapi perlu dilatih. Lalu besoknya lagi sebulan, dua bulan. Insya Allah sifat kikirnya akan mulai mengecil. Dan digantikan dengan sifat dermawannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan tentang bab asyuh ini. Pada pertemuan yang akan datang. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul-Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita kembali kepada Al-Akh عبد الغفار فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك.
نعم أستاذ بارك الله فيكم atas jawaban yang atas pemaparan materi kajian ilmu yang penuh manfaat di kesempatan ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bergabung di layanan line telepon di 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Di sini ada Bapak Rizal di Ciracap. Ustaz, bagaimana menjaga hati agar selalu merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua? Jazakumullahu khairan. Nah.
Nah, subhanallah ya. Kalau berbicara bagaimana kita bisa memiliki hati yang senantiasa merasa cukup, cara yang pertama, berdoa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat ketika turun ayat tentang orang-orang yang menumpuk emas, perak, kemudian pada hari kiamat akan menjadi setrika buat mereka karena mereka tidak menafkahkannya, maka para sahabat bertanya, andai kata kita tahu harta yang paling mulia, kita akan cari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya tiga. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, istri yang beriman yang membantu suaminya dalam keimanan dan ketakwaannya dalam meraih akhirat dia. Jadi bagaimana supaya kita punya hati yang pandai bersyukur? Lihatlah, yang pertama berdoa minta sama Allah, Allahumma ya Allah berikan kepada aku hati yang pandai bersyukur, lidah yang pandai berzikir ya. Yang kedua, lihatlah kepada hakikat dunia ini. Dunia ini tidak ada kesenangannya yang abadi. Lalu kita harus tahu bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita pasti baik. Kita dikasih 1 juta, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, lihatlah kepada yang di bawah kita. Kalau kita senantiasa melihat kepada yang di atas, yang ada kesengsaraan di dalam jiwa. Orang kalau jalan di kampung, pandangannya ke atas. Insya Allah 5 menit terprosok dalam lubang atau terpleset. Karena dia melihat ke atas terus. Begitu pula dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian dalam urusan dunia. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajlal an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu lebih pantas buat kalian, lebih membantu kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka di sini seorang muslim dengan cara seperti itu mudah-mudahan dia bisa bersyukur menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dia naik motor, temannya naik sepeda, alhamdulillah. Tapi kalau dia naik motor, melihat sebelahnya yang pakai mobil sepanjang jalan tuh, gak ada syukur sama Allah. Waduh, kata dia, aku sampai sekarang berapa tahun belum dikasih sama Allah Jalla Jalaluh ya. Bersyukurlah kepada Allah. Dan hati yang bersyukur ini jamaah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang bersyukur, hati yang nerima, engkau dengan raja yang memiliki dunia ini, kalau ada raja yang punya kekayaan meliputin seluruh dunia ini, kau sama. Kenapa? Karena kau memiliki semuanya dengan hati yang bersyukur itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin pula yang lainnya. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Kita coba angkat melalui line telepon. Naam. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, terputus untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui line telepon di nomor 0218236543. Nah, kita coba angkat kembali. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ummu Uwais di Kalimantan Selatan.
Ummu Uwais Kalimantan Selatan. Tafadhol. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya. Saya baru mengenal sunnah sekitar setengah tahun ini. Cuman waktu orang tua masih hidup, beliau belum mengenal sunnah. Sering saya sedih kalau ingat orang tua saya. Apa mungkin dosa-dosa atau kesalahan beliau semasa hidup bisa diampuni karena kekurangan ilmu dari beliau, sementara beliau adalah seorang ibu yang sangat penyabar dan mendidik dan membimbing anak-anaknya. Kiranya itu saja ya. Jawaban saya.
Ya, barakallahu fiik.
Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Naam, subhanallah ya. Para pemirsa, khususnya Ummu Uwais, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam. Nikmat kita menjadi seorang muslim. Kita bisa tahu jalan menuju Allah Jalla Jalaluh. Kemudian nikmat terbesar setelah itu adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat mengenal sunnah. Ketika kita bisa kenal dengan sunnah Rasul SAW. Karena kita tahu munculnya sekte-sekte di dalam Islam. Yang semua mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti mereka syahwat mereka. Sehingga muncul sekte-sekte. Yang kata Rasul SAW. Wastaftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Subhanallah. Lalu bagaimana agar kita menjadi yang satu? Ya, dengan kita belajar, kita memohon hidayah kepada Allah. Dan alhamdulillah Ummu Uwais, Allah berikan petunjuk sehingga mengenal sunnah Rasulullah SAW. Dan mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin orang tua yang meninggal sebelum kenal, orang tua yang sebelumnya mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Banyak doakan orang tua, sedekah buat orang tua, dari waktu-waktu mustajab, terus berbuat amal kebajikan yang insya Allah akan nyambung terus ke orang tua. Karena termasuk yang tidak putus adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi Ummu Uwais, insya Allah penyesalannya terhadap ya kesedihan mungkin terhadap orang tuanya yang mungkin belum kenal sunnah, itu akan mendorong seorang anak untuk senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan insya Allah orang-orang yang beriman itu juga akan didoakan oleh para malaikat Allah. Allah bercerita tentang malaikat-malaikat pemikul arsy Allah. Di surat Ghafir ayat 7. Allah mengatakan, Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah dan yang di sekitarnya, mereka bertasbih memuji sang pencipta dan beriman dengan Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Maka ibu berusaha untuk memperbaiki keimanannya, memperbaiki ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah ampuni ibu, Allah ampuni orang tuanya. Karena walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan yang beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka kelak pada hari kiamat. Dikumpulin sama anak-anaknya, sama keluarganya, Allah enggak akan kurangin amal mereka itu. Maka ibu berusaha untuk lebih banyak beramal baik lagi, berbuat baik kepada orang tua dengan memohonkan ampun buat keduanya, bersedekah untuk keduanya, berbuat baik kepada teman-teman keduanya, kepada kerabat keduanya. Semoga Allah Jalla Jalal mengampuni dosa orang tua kita dan memasukkan mereka bersama kita surga Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, amin. Terima kasih atas jawaban, doa serta nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Uwais yang bertanya tadi. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya melalui line telepon, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Di Mas Bunjo di Mekbia.
Baik, sebelum dilanjutkan Bapak, mohon maaf dikecilkan radio maupun monitor dari televisinya, Pak.
Baik.
Naam.
Ya.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Naam. Ya, Ustaz. Begini Ustaz, jika kita sudah mau beramal, namun yang mau beramal itu seorang istri, ya, dan seorang istri ini ternyata mempunyai seorang suami yang sudah bermualaf, ya. Nah, dalam mualafnya ini sang suami ternyata perjalanan melakukan keibadahan kembali ke agama asalnya lagi yang non muslim. Nah, bagaimanakah kedudukan sang istri yang ingin beramal dengan nafkah dari suaminya yang notabene secara kasat itu sudah bisa dibilangnya untuk kembali ke kafir lagi,
ya.
Gitu. Satu hal adalah beramal untuk menyumbang, satu hal lagi adalah beramal untuk akikah anak. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap amalan tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum jazakumullah khairan. Naam.
Barakallahu fiik, ya. Tadi berkaitan dengan bagaimana seorang wanita yang mau beramal dengan pemberian suaminya yang notabenenya sudah mau kembali kufur. Perlu diperjelas bahwasanya seorang wanita yang beriman itu enggak boleh memiliki suami yang kafir. Kalau suaminya dahulu beriman, kemudian di tengah jalan murtad, maka pernikahannya batal. Dia harus pisah dari suami. Kalau ternyata si suami ini belum, dalam artian dia masih ada usaha mau kesana, ya, maka bagi seorang istri tolong ditahan, ya. Karena kadangkala ada mu'alaf-mu'alaf yang kurang mendapatkan bimbingan. Tidak dari istri, tidak dari lingkungan, bahkan mungkin dia banyak bergaul dengan orang-orang yang kafir. Sehingga itu menarik dia untuk kembali. Atau ada mu'alaf-mu'alaf yang memang membuat alibi masuk Islam supaya menikah dengan seorang muslimah. Di tengah jalan dia keluar lagi dari Islam. Dan si istri akhirnya terpaksa keluar dari Islam karena mengikuti suaminya. Dan ini satu perbuatan yang sangat nista sekali. Bahkan Allah murka ketika seorang wanita murtad gara-gara itu lelaki. Maka kalau tadi dikatakan bagaimana dengan nafkah yang diberikan untuk akikah, gak masalah kalau masalah itunya. Tapi yang perlu diperjelas masalah pernikahannya tadi itu, kalau memang si suami sudah murtad, maka berpisahlah. Jangan takut. Kadang-kadang sebagian orang berkata, berpikiran, Ustaz gimana mau pisah Ustaz? Kesian sama anak-anak, Allahu Akbar. Kalau kelaparan di dunia, gak masalah. Kalau kulit kita terbakar di dunia, insya Allah gak terlalu masalah. Tapi kelak kalau kita harus kelaparan dan dibakar dalam api neraka, gara-gara kekufuran kita, kekufuran anak-anak kita, maka kita akan menyesali hal itu. Jangan takut untuk berpisah. Ibu tidak makan dari suaminya. Allah yang ngasih makan. Allah yang ngasih rezeki. Sebelum menikah, ibu hidup. Bukan berarti setelah menikah kemudian cerai ibu tidak akan bisa makan. Allah Jalla Jalla mengatakan wa iyatafarraqa yughnillah fulan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, Allah akan cukupi mereka dari karunia Allah Jalla Jalla. Perceraian jangan dianggap sebagai kiamat akhir segala sesuatu, enggak. Perceraian apalagi yang didasari karena iman, insyaallah adalah permulaan yang baik untuk menuju kepada sang pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi, dan juga pelajarannya dapat kita ambil dari apa yang telah disampaikan dari jawaban tersebut. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masih di layanan lain telepon, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, kita persilakan. Nah, sudah ada.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Abu Dodi di Depok.
Baik, mohon maaf Abu, agak dikecilkan monitor dari radio maupun televisinya. Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda mau tanya ini, ada apa orang punya kedudukan, punya jabatan, orang ada, tapi sama karyawan tuh kadang-kadang, tadi Ustaz juga menyinggung soal waktu istirahat apa itu, udah jam lewat dari jam kerja masih dipekerjakan, apa itu termasuk kedoliman, gimana itu? Ya, itu aja pertanyaan analisis. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, follow.
Baik, yang Anda tangkap, jadi ini orang punya jabatan, lalu dia suka menyinggung anak buahnya atau nyuruh anak buahnya bekerja di waktu istirahat, kayak gitu.
Beliau masih mempekerjakan karyawannya, padahal sudah datang waktu untuk istirahat, Ustaz. Apakah ini termasuk kezaliman?
Subhanallah. Para pemirsa rahimakumullah, al-mu'minuna ala syuruti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin itu berdasarkan kesepakatan dan syarat di antara mereka. Jadi kalau memang bekerjanya itu dari jam 7 sampai jam 10 umpamanya, jam 11 istirahat, 10 sampai 11 istirahat, maka kedua belah pihak, baik itu anak buah atau bosnya, harus mentaatin persyaratan yang sudah dibikin. Kalau ternyata si anak buah dipekerjakan pada waktu istirahatnya, maka di sini anak buah berhak untuk minta kompensasi dari waktu yang dia berikan. Kalau ternyata disuruh kerja tapi tidak dikasih kompensasi, itu kedzaliman. Dan ingat adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman itu akan jadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki jabatan siapapun, baik itu di instansi pemerintah atau di instansi swasta, dia harus melihat job description yang dikasih, SOP yang ada, dia lihat semuanya itu, dan dia kerjakan sesuai dengan bidang dia. Begitu pula anak buah. Anak buah yang disuruh kerja dari jam sekian sampai jam sekian, banyak nih tukang-tukang kadangkala yang bikin rumah, pas pemiliknya pergi keluar sebentar, dia duduk ngobrol. Itu zalim, itu termasuk korupsi waktu. Begitu pula orang yang nyuruh anak buahnya bekerja pada waktu jam istirahat, kecuali dia mau minta tolong ada urusan, ya, afan bisa nggak dibantu anak-anak ada pekerjaannya, maka kalau itu bukan lagi bab kerja sama dia, tapi dia minta bantuan ketika waktu istirahat kita, insya Allah nggak masalah yang seperti itu. Tapi kalau diperintahkan kerja di waktu istirahat, maka dia berhak meminta kompensasi atas waktu yang dia berikan. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, di antaranya seorang bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya untuk menasehati teman yang ia pelit terhadap kebutuhan badannya sendiri tapi dermawan kepada sesama. Jazakumullahu khairan. Nah.
Nah. Subhanallah ya. Ada orang-orang yang tadi disebutkan, mungkin dia pelit terhadap kebutuhan diri sendiri dan dia mau berbagi dengan sesama. Ini bermasalah juga. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu, dirimu tuh punya hak yang harus kau pikirkan. Mata kita punya hak tidur ya. Kalau seorang itu berbagi sama orang lain sehingga menyebabkan dia itu sakit, menyebabkan dia itu terlantar, maka itu yang dilarang dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala bercerita tentang ibadur rahman, hamba-hamba kekasih Allah, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang ketika berinfak itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Mereka berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dengan pelit. Jadi kalau dia membantu orang lain, jangan sampai melupakan dirinya sehingga dia jatuh sakit, sehingga membahayakan dirinya. Adapun yang diceritakan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak sampai membahayakan dirinya. Kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a may ya'ul. Cukup sebagai dosa buat seorang yang dia itu menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ada nih orang tua yang bagi-bagi sama orang lain, akhirnya anaknya terlantar. Istrinya terlantar, dirinya terlantar. Maka dia berdosa dalam kondisi seperti itu. Jadi, jadilah orang-orang yang berada di tengah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Itu adalah orang yang baik. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada teman kita yang seperti itu? Ya, sampaikan tentang hak dirimu. Kau juga punya hak, ya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita memberikan hak itu kepada yang memilikinya. Jangan sampai kita membolimi diri kita sendiri. Karena ada di masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang mau sholat terus sampai dia sakit. Dilarang sama Rasulullah SAW. Bahkan ada orang yang puasa ketika dalam perjalanan sampai pingsan. Marah Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan, Laisa minal birri as-siyam fis safar. Tidak termasuk amal kebajikan seorang musafir itu puasa. Kalau sampai membuat orang itu sakit seperti itu. Hadza wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan sisa waktu yang ada, kita coba berikan untuk penelpon di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin menjadi penelpon yang terakhir di kesempatan kajian malam hari ini. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Abu Faiz di Bojongkulu, Ustaz.
Abu Faiz, silakan Abu.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Afan, kalau kita seandainya rutin memberikan sedekah kepada seseorang tapi itu di jalan, terus suatu saat kita melihat orang tersebut ternyata masih merokok atau ya melakukan kegiatan yang artinya tidak syar'i gitu. Baik. Nah, terus akhirnya kita menghentikan sedekah itu. Apakah itu juga merupakan apa ketidakdermawan kita atau kekurangan kekikiran kita gitu? Apa mohon petunjuk.
Baik, barakallahu fiikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
Naam, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan bagaimana sikap kita yang biasa kita memberi kepada seseorang, kemudian karena perilaku dia yang tidak syar'i, kita menarik sedekah yang biasa kita berikan. Atau kita menahan sedekah itu. Tidak masalah. Kalau memang alasannya syar'i. Rasulullah SAW melarang kita menghambur-hamburkan uang. Naha an idha'atil mal. Itu nanti akan ada pembahasan khusus bagaimana seorang muslim dilarang untuk ya membuang uang dia sebenarnya. Tatkala kita memberikan kepada seseorang uang lalu digunakan untuk merokok, di sini kita sudah membantu dia membahayakan dirinya. Dan duit itu dibakar tanpa ada manfaat buat dia. Maka kalau kita akhirnya menahan, kita tidak jadi ngasih dia, tapi tetap uang itu kita kasihkan kepada orang lain. Sehingga kita selamat dari sifat kikir tadi. Kita udah ada budget nih tiap hari sedekah 20 ribu. Kemudian kita ngeliat fulan, oh fulan kayaknya dipakai gak benar. Karena ngeliat model tadi duitnya dipakai untuk ngerokok. Mungkin tambah sakit, tambah masuk rumah sakit. Akhirnya dosa juga kita nih yang nyuruh dia. Yang kita ngasih duit untuk kebutuhan yang tidak benar. Lalu kita alihkan kepada orang yang lain yang lebih membutuhkan. Insya Allah lebih bermanfaat. Dan kemudian dalam bab sedekah, ingat ada fikih prioritas siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita. Orang-orang pada bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kata Allah menceritakan orang-orang yang bertanya kepada Nabi, kepada siapa mereka memberikan nafkah? Dan apa yang mereka berikan? nafkahkanlah yang baik-baik kepada siapa? Orang tua yang pertama. Kemudian kerabat, kemudian baru orang-orang miskin, anak yatim ya, anak yang putus enggak bisa melanjutkan perjalanan ya, kasih mereka seperti itu. Maka fikih prioritas ini juga harus kita pelajarin, sehingga kalau kita ngasih kepada orang lain pahalanya satu, ngasih sama kerabat tuh pahalanya jadi double. Pahala sedekah sama pahala silaturahim, dan silaturahim memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ketika orang menyambung rahimnya dengan membantu, Allah akan menyambung dia dengan memberikan rahmatnya, meluaskan rizkinya, dan memberikan kenikmatan di dunia dan akhirat kelak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Amsat barakallahu fik. Dan karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab di kajian kali ini, silakan saya disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita ataupun istifadah. Tafadhal.
Barakallahu fiik ya, berkaitan dengan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini, dengan kedermawanan jiwa, kekayaan jiwa, dan berbagi di dalam Islam, membantu orang lain, para jemaah, kalau kita ingin berbahagia di dunia dan di akhir, maka tinggalkan sifat kikir. Lihatlah kepada harta kita bahwa dia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk menuju ke surga Allah. Jangan takut untuk berkurang hartanya dengan berbagi, karena Allah Jalla Jalaluh berjanji bahwa apa yang kita keluarkan itu akan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.